Snjódældir. Víða liggur snjór til fjalla fram eftir sumri og geta ýmsar plöntur tekið út þroska undir honum líkt og þær væru undir glerþaki. Snjórinn situr lengst í lautum eða lægðum þar sem hann er þykkar en annars staðar og tekur því lengri tíma að bráðna. Í snjódældum sem þessum er gróður frábrugðin því sem er í kring. Vaxtartíminn er stuttur, þar er nægur raki, skjól og litlar frosthörkur. Snjórinn veitir þannig vernd sem kemur plöntunum vel. Aðalbláberjaling vex þar sem snjóalög eru að vetrum. Á snjóléttari svæðum finnum við líka aðalbláber ef þær eru snjódældir. Auðveldast er að þekkja aðalbláber frá bláberjum á því að aðalbláber eru dekkri að lit og laufblöðin á aðalbláberjalingi eru tennt og aðeins oddmjó. Við sjáum gjarnan grasvíði í snjódældum. Ef við rekumst á grámullu og fjallasmára er það ótvírætt merki að við séum stödd í snjódæld. Fjalladepla gæti líka verið þar, mosi og ýmsar fleiri plöntur. Og við teikninguna hér stendur aðalbláberjaling.